Kuri uyu wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye useruka umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora mu Bruxelles ku cicaro cyo mu ryango yahakuye inkunzi yiza nayo se yindi nuko ibihano byafatiwe u Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
Naje kumuha makuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye n'u Burundi mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero y'ukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi n'intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu byerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiriza agateka ka zina munsi.
Des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance, d'état de droit et de droits de l'homme, que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocu yabwiye abanyamakuru y'i Bujumbura ahejeje kwakirwa na Perezida Ndayishimiye afite akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashyirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Aya mashyirahamwe yakavuga ko ari rushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko byirengagiza iho nyango wajya gatoya kazina muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifite icyo rifatira ko kuri izo mpungu
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Hamwe n'umugambwe uriko ubutegetsi uruhare rw'abanyamakuru muri kahise basohoza kubwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzuwe atavuga gifise kandi ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ i Bruxelles yabwiye ijwi rya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leur auteur soit traduit en justice.
Le
Kuko bariko baja kuri iyo ntumbe yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na Bocu baragwa kagaruka.
Il y a une étape nécessaire.
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi 2 navuze y'i Bruxelles yariko ibyo ntibihagije hategerezwa ku burwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa bizosaba igihe ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko Bocu yongeyeko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ariko ubutegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe u Burundi byovanwaho. U Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuganwa na Masenda DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze bwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe ono yavuze ku injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi y'iburi abantu 1200 ibihumbi biburi rwirengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 300 Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.